Rosana Prieto, muller comprometida co seu territorio, pide casi como pregando o ceo que as choivas dean unha tregua e despois darlle a xiña á reposición das vías afectadas polo desprendemento que illan físicamente aos veciños.
A situación en Pantón neste momento tras a caída dunha ladeira na estrada provincial Lugo 4103 o pasado xoves é de preocupación no sentido en que non cesan as chuvias, sí que se comezaron os traballos para repoñer a maior brevidade o tránsito desta estrada, pero están resultando máis complicados do que parecía, porque esta zona foi unha das zonas que ardeu no noso concello o pasado setembro e as resultas dese incendio e de hai dous anos no mesmo punto, pois están, como digo, complicando os labores de contención da ladeira e favorecendo a súa caída e o arrastre. Xunto a esta circunstancia, tamén temos que chamar a atención sobre un feito que afecta directamente a veciños e propietarios de casas no noso concello, que é o illamento físico e real de Santo Estevo Estación, nomeadamente das casas que están do lado de riba, xa que caeu parte do camiño de acceso que ven sendo o muro de contención coas instalacións ferroviarias de Santo Estevo do Sil, Santo Estevo Estación. Esa é un pouco a situación a día de hoxe e esperemos que cesen as chuvias para poder comezar canto antes tamén os traballos de reparación dese camiño, que é o único camiño de acceso rodado a varias casas de Santo Estevo do Sil, na parroquia de San Xoán de Frontón, en Pantón, Lugo.
A concelleira tamén fai fincapé en que hai que proteger os veciños que manteñen a vida e a paisaxe da zona e tamén reparar pronto as desfeitas do terreo polo bon fin da declaración final da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial.
Estamos a falar en todo momento dunha paisaxe e dunha zona con alto valor patrimonial, cultural e paisaxístico. Desde Pantón reclamamos que nos prioricen a que habitamos o territorio todo ano e que repoñan canto antes este vial en condicións de seguridade. Por suposto, o acceso ás casas e os núcleos das casas son innegociables, pero temos que esperar a que cesen as fortes chuvias. Como vos dicía, esta zona, o seu valor é tan alto que forma parte central desa candidatura a Patrimonio da Humanidade que están a estudiar na UNESCO para a Ribeira Sacra.